ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს გაუძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნარგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს 22 თებერვალია, ორშაბათი, მოკლედ გეტყვით რა არის დღეისთვის დაგეგმილი. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერები სასათბურე მეურნეობას მოინახულებენ. ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია გამართავს პრეს კონფერენციას. საგარეო საქმეთა სამინისტროში მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძე მართავს ტრადიციულ ბრიფინგს. ასევე შეერთებული შტატების სპეციალური წარგზავნილი ავღანეთსა და პაკისტანში ელჩი რიჩარდ ჰოლბრუკი მართავს ოფიციალურ შეხვედრებს. დღეს მთელი დღის განმავლობაში ეს არის მოკლედ თუ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი. ახალ ამბებს უფრო ვრცლად ახლა ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ.
დილა მშვიდობის გაგაცნობთ ახალ ამბებს. გამოშვებას დავიწყებ უცხოეთიდან მიღებული ერთი ახალი ცნობით. 4000 პილოტი, კომპანია ლუფთანზის 4000 პილოტი გაიფიცა დღეიდან. ეს გაფიცვა გასტანს ხუთ შაბათის ჩათვლით. როგორც ვარაუდობენ, დაახლოებით 3200 ავიარეისი გადაიდება, გაუქმდება, რაც ნიშნავს 800 ავიარეისის, დაახლოებით 800 ავიარეისის გაუქმებას დღეში. ამ გაფიცვის გამო მოხდება ეს ყველაფერი. პილოტები ითხოვენ შრომის უსაფრთხოების გაზრდას, ამის მიღწევას ცდილობენ ისინი. გაიფიცნენ არამხოლოდ სამგზავრო, არამედ ლუფთანზა კარგოს პილოტებიც, ამ სატვირთო კომპანიის პილოტებიც. მოვბრუნდეთ საქართველოს. საქართველოში იმყოფება ავღანეთსა და პაკისტანში. შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელი რიჩარდ ჰოლბრუკი გუშინ ჩამოვიდა საქართველოში. დღეს ის პრეზიდენტ სააკაშვილთან ერთად კრწანისის სასწავლო ცენტრს ეწვევა, სადაც იმ სამხედროებს მოინახულებს, ქართულ სამხედროებს, რომლებიც ავღანეთის ოპერაციაში მონაწილეობის მისაღებად იწვრთნებიან. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლის დავით სიხარულიძის თქმით, ჰოლბრუკის ვიზიტისას განიხილება უსაფრთხოების საკითხები და ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში ქართული სამხედრო კონტინგენტის მონაწილეობა. პირველი დღიდანვე, ამბობს სიხარულიძე, როდესაც სამხედრო ოპერაცია დაიწყო, ჩვენ ვიყავით მოკავშირეების გვერდით და მხარს უჭერდით ტერორისტული დაჯგუფებების წინააღმდეგ ბრძოლას ავღანეთში. ჰოლბრუკის ვიზიტი ეხება სწორედ ამ თანამშრომლობის გაღრმავებას. საქართველო იცით, რომ ავღანეთში საკმაოდ სერიოზული კონტინგენტი ეყოლება. გარდა ამისა, საქართველომ შეთავაზა და დღესაც ის გზა, რომელიც საქართველოზე გადის, უკვე მუშაობს, რითაც ტვირთები შეედინება ავღანეთში. განაცხადა სიხარულიძემ რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში, რომელსაც ჩვენ გადაცემის მსვლელობისას მოისმენთ. საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების საკითხს ქართული დელეგაცია გერმანიაში ვიზიტისას განიხილავს. შეხვედრები გაიმართება გერმანიის ბუნდესტაგში, რიგ სამინისტროებსა და ფონდებში, სადაც საუბრის თემა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება იქნება. ქართული დელეგაციის შემადგენლობაში არიან დეპუტატები პაატა დავითაია და შოთა მალაშხია, მთავრობიდან ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრი კობა სუბელიანი და რწმუნებული შიდა ქართლის გუბერნატორი ლადო ვარძელაშვილი, აგრეთვე სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორი ზაზა გოროზია. დელეგაცია უკვე გაემგზავრა გერმანიაში და 24 თებერვალს დაბრუნდება უკან. საზოგადოებრივი მოწყობილის მეორე არხის ფორმირებასთან დაკავშირებით ოპოზიციური პარტიების სამუშაო ჯგუფი დღეს NDI-ის ოფისში შემაჯამებელ შეხვედრას გამართავს. ამის შესახებ უწყება სააგენტო Interpress News-ი. ჯგუფის წარმომადგენელს მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის საორგანიზაციო დეპარტამენტის ხელმძღვანელ ლადო ბოჟადეს სააგენტოსთვის განუცხადებია, რომ ეს შეხვედრა დღეს 13 საათზეა დანიშნული და სავარაუდოდ მაუწყებლის ხელმძღვანელობაც დაესწრება მას. სამუშაო ჯგუფი საბოლოოდ შეთანხმდება ყველა იმ პუნქტზე, რის ფარგლებშიც ოპოზიცია ინფორმაციის გაშუქებასთან დაკავშირებით არხის ხელმძღვანელობას კონკრეტულ მოთხოვნებს უყენებს. რაც შეეხება ოპოზიციის მემორანდუმს, რომელიც ამ მოთხოვნებს პუნქტოპრივად ასახავს და რომლის გაფორმებაც ასევე დღეისთვის იყო დაგეგმილი, ბოჟადემ აღნიშნა, რომ თუკი არხის ხელმძღვანელობას დაპირებისამებრ ტექნიკური პრობლემები უკვე მოგვარებული აქვს, ოპოზიცია დოკუმენტს დღესვე მოაწერს ხელს. ახალი ფორმატით მაუწყებლობას კი მეორე არხი 24 თებერვლიდან შეუდგება. მანიფესტაციებისა და შეკრებების შესახებ გასულ წელს მიღებული კანონი ვენეციის კომისიას გადაეგზავნა. კომისიამ ამ კანონის გაცნობის სურვილი თავად გამოთქვა საპარლამენტო უმრავლესობაში გამოთქმამენ ზატყოფნას, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები გაითვალისწინონ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ რეკომენდაციების შესრულება სავალდებულო ხასიათის არ არის. მანიფესტაციებისა და შეკრებების შესახებ კანონში და კიდევ სხვა კანონებში ცვლილებები გასულ წელს ოპოზიციის აქციების შემდეგ შევიდა. კანონში დაკონკრეტდა, რომ პოლიციას არალეტალური იარაღის გამოყენება შეუძლია და ქუჩის კონსტრუქციებით გადაკეტვა აკრძალული. ამასთან კანონში დაზუსტდა, რომ ადმინისტრაციული შენობების 20 მეტრის რადიუსში აქციის გამართვა დაუშვებელია. საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი დღეს საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრას გამართავს. Педагогთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის და ევროპის მასწავლებელთა პროფკავშირების ვიცე-პრეზიდენტი მანანა ღურჭუმელიძე თბილისის პირველ საჯარო სკოლაში საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ მისიებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდება და ორგანიზაციის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას წარუდგენს. აგრეთვე ისაუბრებს იმის შესახებ, რომ საქართველოში გაერთიანების თავისუფლება არის შეზღუდული. მიუბრუნდები კვლავ უცხოეთს. დღეს ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები იკრიბებიან. იქ ევროკავშირი ყირგიზეთის თანამშრომლობის საბჭო გაიმართება. აგრეთვე მინისტრთა დონეზე შედგება დიალოგი ჩერნეგორიასთან.
ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახლა ნახოთ ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ. უბრალოდ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ეს.
ეს უკანასკნელი კვირაც დაიწყო. მართალია უმეტესად ღრუბლიანი და ნალექიანია, მაგრამ ტემპერატურა სულ უფრო და უფრო მატულობს. მე პირადად ცუდს ნამდვილად ვერ ვიტყვი ამ სამთარზე. ისე შეფასებები თქვენთვის მომინდვია. ქუთაისში დღეს 8 გრადუსი სითბოდა წვიმიანი დღეან ავარაუდები. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 7 იქნება ზუგდიდში. იქაც წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. პლუს 1 და მცირე თოვლიან ავარაუდები მესტიაში. 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ამბროლაურში და ალბათ იწვიმებს კიდეც. 7 გრადუსამდე გათბებაო ჰაერი ბათუმში. იქაც უნდა იწვიმოს. უნალეკოდ ჩაივლის დღე გორში. ჰაერი კი 13 გრადუსამდე გათბება. პლუს 2 და ცვალებადი მოღრუბლობაა ნავარაუდები ყაზბეგში. მოიღრუბლება თელავშიც, მაგრამ დღე უნალეკოდ ჩაივლის. დღეს იქ 15 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. 15 გრადუსი სითბოსა და ცვალებად მოღრუბლობას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები რუსთავში. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 14 და ასევე მოღრუბლული დღეა ნავარაუდები თბილისშიც. და თუ კი სრულიად შემთხვევით კიდევ უფრო აცივდება, ძალიანაც ნუ გავიკურებთ. კვირის ბოლომდე სამთარია.
ვაგრძელებთ გადაცემას. ცენტრალური აზიის ქვეყნებში სამდღიანი მოგზაურობის შემდეგ შეერთებული შტატების სპეციალური წარგზავნილი ავღანეთსა და პაკისტანში ელჩი რიჩარდ ჰოლბრუკი გუშინგვიან ღამით ჩამოვიდა საქართველოში. დღეს იმართება ოფიციალური შეხვედრები, რომლის დროსაც განიხილება უსაფრთხოების საკითხები და ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში ქართული სამხედრო კონტინგენტის მონაწილეობა. ამერიკელი დიპლომატის ვიზიტის მიზნებსა და დღის წესრიგის თაობაზე უფრო მეტი ინფორმაციის მისაღებად რადიო თავისუფლება საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველს საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში თავდაცვის ყოფილ მინისტრს დავით სიხარულძეს ტელეფონით დაუკავშირდა მეცნობელი გლიკაძე ლაპარაკა. მოისმინეთ ეს ინტერვიუ.
როგორც თქვენ იცით, ელჩი ჰოლბრუკი გახლავთ სპეციალურ წარმომადგენელს პაკისტანსა და ავღანეთში შეერთებული სამეფო სახელმწიფო დეპარტამენტის და ზოგადად ამ თემებს შეეხება მისი ვიზიტი. თქვენ როგორც იცით, პირველი დღიდანვე, როდესაც ეს ოპერაცია დაიწყო, ჩვენ ვიყავთ მოკავშირეების გვერდზე და ხავს უჭერდით ამ ბრძოლას ტერორისტული დაჯგუფებების წინააღმდეგ ავღანეთში. სწორედ ამ თანამშრომლების გაღმავება შეეხება ვიზიტს, სწორედ ეხება ამ თანამშრომლების გაღმავებას. თქვენ იცით, რომ საქართველოს ეყოლება საკმაოდ სერიოზული კონტინგენტი ავღანეთში. გარდა ამისა, საქართველომ შესთავაზება დღესაც უკვე ის გზა, რომელიც საქართველოს გადის, მუშაობს, რითაც ძირთები შეიძლება ავღანეთში.
შეიძლება დავაზუსტო ბატონო დავით, ანუ ეს გზა ნაწილობრივ უკვე მუშაობს, თქვენ ამას ამბობთ?
მიახ ნაწილობრივ უკვე მუშაობს, ნაწილობრივ კი არა, უკვე მუშაობს ეს გზა. ეს გზა არის ერთ-ერთი ალტერნატიული გზა, მაგრამ ქცენი შეთავაზება გულისხმობდა, რომ კიდევ უფრო გაფართოვდეს ის ტირთების ნაკადი, რომელიც გადის საქართველოს გზეთ, მათ შორის ავღანეთის მიმართულებით.
სკეპტიციზმი იყო ბატონო დავით დასავლურ პრესაში ზუსტად ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ეს ვერ იქნებაო ალტერნატიული რუსეთზე და ცენტრალურ აზიაზე გამავალი მარშრუტისა. თქვენ რაიმე ახალი არგუმენტი გაქვთ, ვისაც რიჩარდ ჰოლბრუკს ვთქვათ ას შეაცვლევინებთ, რომ გაფართოვდეს თოდე საქართველოს სატრანსპორტო კომუნიკაციების გამოყენების შესაძლებლობა?
რა არის, მე არ ვეტყოდი რამე სკეპტიციზმი არის ამ მიმართულებით. დღესაც ყველა იმ ტვირთების გარდა პაკისტანის მიმართულებას თუ არ ჩავთვლით, ყველა ამ ტვირთების 70%-ზე მეტი უკვე მართალი არა საბრძოლო დანიშნულების, მაგრამ ყველა ამ ტვირთების 70%-ამდე უკვე გადის საქართველოს გავლით. და ეს გზა მუშაობს. უკვე არსებობს ეს გზა, რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს, რომ სხვა გზები არ მუშაობს ავღანეთის მიმართულებით, ასევე არსებობს სხვა გზები და ეს არის ერთ-ერთი გზა, რომელსაც ესე ტვირთები მიეწოდება იქ.
ბანო დავით, გადავიდეთ ქართულ კონტინგენტზე. ჯერჯერობით 150 კაცი იმყოფება, თუმცა იყო ინფორმაცია, რომ ბატალიონმა უკვე დაასრულა წინასწარი გადასროლის წინა მომზადება გერმანიაში. რა სტადიაშია მეორე დიდი ბატალიონის გაგზავნის საქმე ავღანეთში?
ეს გადაწყვეტილება თქვენიცით რომ გასულ წელს იქნა მიღებული, ახლა მიმდინარეობს სამხედროები მუშაობენ ომხრივად და განლაგების კონკრეტულ დეტალებზე იქნება საუბარი ალბათ ექსპერტებს შორის, აქ კონკრეტულ თარიღებს დასახელებისგან თავშევი კავი, მაგრამ ალბათ მიმდინარე წლის გაზაფხულზე, როგორც დაგეგმილი იყო, ალბათ ეს კონტინგენტი ჩაერთვება ოპერაციაში.
თუ არის დადგენილი, რა ვადით მიდის ქართული კონტინგენტი ავღანეთში? თუ თქვენ მაგალითად ალბათ იცით, რომ ჰოლანდიაში მართველი კოალიციაც კი დაიშალა გუშინ იმის გამო, რომ ისინი ვერ შეთანხმდნენ. 2010 წელს აგვისტოში გამოვიდეს ჰოლანდიური კონტინგენტი თუ 2011 წლის აგვისტომდე გაგრძელდეს. აი საქართველოს კანონმდებლობით, პარლამენტის დადგენილებით რა წერია, რომდენდე იქნება ქართული მისია ავღანეთში?
დღევანდელი დადგენილებით თუ აწდები, ესე იგი ამას აქვს ერთლიანი მინიმუმ ვადა, ექვსთვიანი როტაციებს ითვალისწინებს. თქვენთვის ეს ცნობილია, თქვენ თუ პირველად არ მუშაობთ ამ თემაზე და იცით ეს, როგორც ერაყის შემთხვევაში, ერაყში ჩვენი კონტინენტის შემთხვევაში გახსოვთ, თქვენ ერთ წუთით მიდიოდა კონტინენტი და შემდეგ როტაცია ხდებოდა მათი და რა თქმა უნდა ამ ვადას ყოველ შეუძლია გადახედოს და განაგრძოს პარლამენტის დადგენილებით. პარლამენტის დადგენილებით გადაიხედება. ჩვენ ყოველთვის ვასრულებთ გავსვალდებულებს, როდესაც მიღებით ჩვენ თავზე. ახსოვთ ალბათ, რომ საკმაოდ დიდი კონტინენტი იყო ქართული არმიის ერაყში და მისი უკან გამოწვევა მხოლოდ რუსეთის აგრესიამ განაპირობა.
ეს გახლავთ სატელეფონო ინტერვიუ საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველთან, საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში თავდაცვის ყოფილ მინისტრთან დავით სიხარულიძესთან. კობალიკლიგაძე ელაპარაკამა ასევე გეტყვით, რომ ეს ერთ-ერთი სატელეფონო ჩართვა არ არის, რომელიც დღევანდელ გადაცემაში გვექნება, კიდევ რამდენიმე გვაქვს. ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ალაკი შემოგთავაზებთ იან თაძის, ჩემი კოლეგის მოსაზრებას, რომელიც შეეხება პოლიტიკურ მდგომარეობას, ამჟამინდელ პოლიტიკურ მდგომარეობას საქართველოში. სულ რამდენიმე დღის წინ ოპოზიციაში გასაგები მოვლენები ხდებოდა. ირაკლი ლასანია გააქტიურების პირობას ცდებდა, ძიძიგური და დავითაშვილი პრაიმერისთვის ემზადებოდნენ, სხვები კი ბოიკოტის რეჟიმში აგრძელებდნენ პოლიტიკურ ცხოვრებას. თუმცა ახლა იან თაძე ამბობს, რომ გამოჩნდა ადამიანი, რომელსაც განსაკუთრებული გავლენის მოხდენა შეუძლია პროცესებზე არჩევნებამდე დარჩენილ დროში. ეს ადამიანი ლევან გაჩეჩილაძეა. მოუსმინეთ.
დავიწყოთ იმით, რომ ძმებს, ლევან და გიორგი ქაჩეჩილაძეებს, არ მოსწონთ ფორმულა ყველას მინუს ერთი. აქედან მარტივი დასკვნა. ლევან გაჩეჩილაძისთვის დასაშვებია იყოს იმ პოლიტიკურ ბანაკში, სადაც ცნობილი მინუს ერთია. ზურაბ ნოღაიტელი. ეს სიახლე მთლიანად ცვლის ძალთა განლაგებას ოპოზიციაში და განსაკუთრებით საშიშია ირაკლი ალასანიასთვის, რადგან იმ ბანაკში ლევან გაჩეჩილაძე უპრობლემოდ დაიკავებს პირველი ლიდერის აქამდე თავისუფალ ნიშას. ალიანსის ლიდერს კი მოუხდება, რომ ბევრი იფიქროს, როგორ გაანეიტრალოს ლევან გაჩეჩილაძის ფაქტორი. ყველაზე მოკლე გზა ისაა, რომ ალასანიამ გვერდით დაიყენოს გაჩეჩილაძე, რაც ცადა კიდეც მან მარჯანიშვილის თეატრში საზოგადოების ერთ ნაწილთან შეხვედრისას. თუმცა დღევანდელი მდგომარეობით ირაკლი ალასანიასთვის ლევან გაჩეჩილაძის გვერდით დადგომა მხოლოდ ალიანსთან განშორების შემდეგ იქნება შესაძლებელი. დავუშვათ, ალასანია არ გაემიჯნა ალიანს. მაშინ მას მოუხდება არა გვერდით, არამედ პირისპირ დაუდგეს ლევან გაჩეჩილაძეს თანაც არჩევნების დღეს. სავარაუდოდ ალასანია ამას არ და ვერ დაუშვებს, რადგან მისი დაპირისპირება გაჩეჩილაძესთან საპროტესტო ხმების გაყოფას და სახელისუფლო კანდიდატის გამარჯვებას ნიშნავს. სავარაუდოდ წაგება გაცილებით უმტკივნეულო იქნება ლევან გაჩეჩილაძისთვის, ვიდრე ირაკლი ალასანიასთვის, რომელიც პოტენციური საპრეზიდენტო კანდიდატია. გაჩეჩილაძე კი უკვე იყო საპრეზიდენტო კანდიდატი და ოფიციალური მონაცემებით 9.5 მილიონზე მეტი ხმაც აქვს მიღებული ამ მომრჩევლებისგან. ხოლო ალასანია ახლადგამს პირველ ნაბიჯებს პოლიტიკაში და თუ თბილისის მერის არჩევნებს წააგებს, თანაც ოპოზიციის შეცდომების გამო ცხადია მის მომავალ კარიერასთან დაკავშირებით დიდი კითხვის ნიშანი გაჩნდება. ამიტომ დღეს ალასანიას გაცილებით მეტი აქვს დასაკარგი, ვიდრე გაჩეჩილაძეს. ამ დანაკარგის შესამცირებლად სავარაუდოდ ირაკლი ალასანიას საკუთარი კანდიდატურის მოხსნა მოუწევს. უფრო ზუსტად, ალასანია არჩევანის წინაშე აღმოჩნდება. ან გვერდით დაუდგეს ლევან გაჩეჩილაძეს პრაიმერში, ან მთლიანად დაუთმოს მას ასპარეზი. მესამე გადაწყვეტილება, არჩევნების დღეს ამ ორი ფიგურის დაჯახება კიდევ უარესია ვიდრე წინა ორი. აქ ჩნდება ლოგიკური შეკითხვა. თუ კი ლევან გაჩეჩილაძე ფუნქციურად იმდენად ძლიერ პოზიციაშია, რომ მასზეა დამოკიდებული ირაკლი ალასანიას პოლიტიკურად გაძლიერება ან დასუსტება, მოსალოდნელია თუ არა, რომ გაჩეჩილაძე მაინც და მაინც ალასანიას გაძლიერებისთვის იზრუნებს. რატომ არ შეიძლება პრაიმერში მან თავად იბრძოლოს პირველი ადგილისთვის და მეორე ადგილს არ დასჯერდეს? ამ კითხვაზე პასუხი გამოაჩენს რა მიზნით დაინტერესდა გაჩეჩილაძე თბილისის მერის არჩევნებით. ოპოზიციური ერთობის მისაღწევად, თუ კიდევ ერთი შანსის მისაცემად საკუთარი თავისთვის? პოლიტიკისთვის ორივე მიზანი მისაღებია. თუმცა ფაქტია, რომ რაც მეტად ფერმკრთალდება ერთობის კონტურები, მით უფრო იზრდება ლევან გაჩეჩილაძის მიმართ ინტერესი. როგორც კი იგი საჯაროდ გამოთქვამს პრაიმერში მონაწილეობის მზადყოფნას, ირაკლი ალასანია ან პრაიმერისტებს უნდა შეუერთდეს, ან საკუთარი ნებით გამოეთიშოს არჩევნებს. ასე რომ, ლევან გაჩეჩილაძე, რომელიც დამარცხდა საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელმაც რამდენიმე გადამწყვეტ მომენტში უკან დაიხია და ბოლოს შარშან 26 მაის სხვა ლიდერებთან ერთად პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს გადააბარა, ახლა კვლავ მოვლენების გულისგულში აღმოჩნდა. ლევან გაჩეჩილაძე შეუძლია ოპოზიციისთვის სრულიად საგანგებო, დადებითი ან უარყოფითი როლი შეასრულოს არჩევნებამდე დარჩენილ პერიოდში. იგი შესაძლოა არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთადერთი კანდიდატიც კი აღმოჩნდეს არჩევნებზე. გასარკვევი და გასარჩევი მხოლოდ ის დარჩება, რატომ დაუშვა ასეთი სერიოზული შეცდომები ირაკლი ალასანიას გუნდმა და რატომ ჩაიყენა ამ პერსპექტიულმა ლიდერმა თავი უპერსპექტივო მდგომარეობაში.
ეს გახლავთ ჩვენი კოლეგის იანთაძის მოსაზრება და იმ როლთან დაკავშირებით, რომელიც შეუძლია ლევან გაჩეჩილაძეს ითამაშოს საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ვაგრძელებთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ბერლინში შაბათს ბერლინის მე-60 საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატები დაასახელეს. შეგახსენებთ, მთავარი პრემია ოქროს დათვი წილად ხვდა თურქი კინორეჟისორის სემიჰ კაპლანოღლუს ფილმს „თაფლი“. ჩვენ ბერლინის კინოფესტივალთან დაკავშირებით ტელეფონით დაუკავშირდა რადიო თავისუფლება ჩვენ კოლეგას გიორგი გვახარიას. მოისმინეთ ეს სატელეფონო ჩარტო.
ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალი დასრულდა თურქი რეჟისორის სემი კაპლანოგლუს ფილმის „თაფლის“ გამარჯვებით. პრინციპში ერთ-ერთ რეპორტაჟში მე დავუშვი, რომ ჟიურის თავმჯდომარე ვერნერ ჰერცოგი გაამარჯვებინებდა, ასე ვთქვათ, იმ რეჟისორებს, რომლებიც გარკვეულ თვალსაზრისით მის სტილს ამკვიდრებენ, შეიძლება ითქვას, მის თემატიკას ამკვიდრებენ თანამედროვე კინოში. და ასეც მოხდა სემი კაპლანოგლუს ფილმი, ეს არის ბუნებისა და ადამიანის, ვთქვათ, ურთიერთობის, შეიძლება ასე ითქვას, პრობლემაზე, რაც არის ვერნერ ჰერცოგის, გერმანელი რეჟისორის ვერნერ ჰერცოგისთვის დამახასიათებელი. იგივე შეიძლება ითქვას რუსული ფილმის წარმატებაზე, ალექსეი პოპოგრებსკის ფილმა, რამდენიმე პრიზი მოიპოვა, ერთ-ერთი არის ვერცხლის პრიზი, ვერცხლის დათვი, საუკეთესო მსახიობებმა, გრიგორი დობრიგინმა და სერგეი პუშკეპალისმა გაიყვეს ეს პრიზი მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისათვის და ფილმის ოპერატორმა პაველ კოსტომაროვმაც. უნდა ითქვას, რომ 5 წელია რუსული ფილმი ბერლინის ფესტივალის კონკურსში ვერ მოხვდა, არ იყო მოხვედრილი, პირველად მოხვდა, შეიძლება ასე ითქვას, 5 წლის მერე და აი, ნუ პრინციპში გარკვეული წარმატებითაც. წარმატება მოიპოვა ასევე რუმინულმა სურათმა, ფლორიან სერბანის ფილმმა, როცა დასტვენა მინდა ვუსტვენ, ამ ფილმზე მე უკვე ვეცაუბრე რადიო თავისუფლების მსმენელს. სურათი ლიდერობდა კრიტიკოსთა რეიტინგებში, ვერცხლის დათვი მოიპოვა ამ ფილმმა და სურათის გმირი არის პატიმარი, რომელიც 5 დღეში უნდა გაანთავისუფლონ არასრულწლოვანებისთვის, ასეთი დაწესებულებები არის ინტერნატის მსგავსი რუმინეთში, აი ამ დაწესებულებიდან, ნუ შეიძლება ითქვას ციხიდან, და როგორ ხდება ის, აი ამ რას აკეთებს იგი აი ამ უკანასკნელი 5 დღის განმავლობაში ციხეში, როგორ ემზადება თავისუფლებისთვის, შეიძლება ასე ითქვას, ამაზე აი სურათი და უნდა ითქვას, რომ ესეც ვერნერ ჰერცოგის ფილმების ერთ-ერთი თემა თავის დროზე გერმანელმა რეჟისორმა მთავარი როლის შემსრულებლად მოიწვია პატიმარი ბრუნო ეს, მას გვარიც კი არა აქვს ტიტრებში და გადაიღო ფილმში ტროშეკი. რა შეეხება საერთო განწყობილებას, ნუ მოსალოდნელია იყო, რომ ბერლინის კინოფესტივალი უპირატესობას მიანიჭებდა არა ჰოლივუდში გადაღებულ ფილმებს, თუმცა ალბათ ამ ფესტივალის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიზი, წლიური საიუბილეო ფესტივალის მნიშვნელოვანი პრიზი, ეს არის პრიზი საუკეთესო რეჟისორს, რეჟისურისათვის, საუკეთესო რეჟისურისთვის დათვი გადაეცა რომან პოლანსკის. Ну, გადაეცა ალბათ მაინც პირობისაც ვამბობთ, იმიტომ რომ რომან პოლანსკი მოგეხსნება შვეიცარიაშია, პატიმრობაშია და ამით ბერლინის კინოფესტივალმა თავისი პატივისცემა გამოხატა და სოლიდარობა გამოხატა დიდი რეჟისორის მიმართ. რომან პოლანსკის მიმართ, რომელიც თავის სურათში ანონიმი ავტორი, შეიძლება ან აჩრდილი ავტორი, ასეც თარგმნიან ამ ფილმის სათაურს, შეიძლება ითქვას გამოხატავს თავის ეჭვს თანამედროვე სამართალის მართსაჯულების მიმართ და შეიძლება ითქვას, რომ ეს სურათი არა მარტო ტონი ბლერს ეძღვნება და ბევრი ამბობს, რომ ეს ფილმი ტონი ბლერს ეძღვნება, არამედ თავად რომან პოლანსკის და მის დამოკიდებულებას მართსაჯულებასთან. აი ამის თქმა შემიძლია ჯერჯერობით ერთი კვირის მერე რადიო თავისუფლების მსმენელს უფრო დეტალურად მოუყვები ბერლინის ფესტივალზე და ჩვენ მოუსმენთ ამ ფესტივალის პროგრამაში ჩართული ფილმების ავტორებს.
ეს გიორგი გვახარია გახლდათ, რომელიც ბერლინალეზე მოგვითხრობდა ბერლინის მე-60 საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომელიც შაბათს დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორ შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ახლა რეგიონებიდან შემოგთავაზებთ რამდენიმე სიუჟეტს და ვიწყოთ სიღნაღის რაიონის სოფელ ანაგიდან, სადაც მოსახლეობა სასმელი წყლის და გზების პრობლემებზე ჩივის ადგილობრივ ხელისუფლებას თხოვს. ყურადღება მოგვაქცია, თუ ხათუნა გოგაშულმა მოამზადა სიუჟეტი ანაგელების პრობლემების შესახებ.
ანაგელები სოფელში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემების მოგვარებას ითხოვენ. როგორც მოსახლეობა აცხადებს, ნახევარ სოფელს დღემდე სასმელი წყალი არ მიეწოდება. ადგილობრივების თქმით, სასმელი წყლისთვის ყოველდღიურად რამდენიმე კილომეტრის გავლა უწევთ. ამ სოფელში უკვე 15 წელია ადგილობრივი მოსახლეობა წყალს ხელით ესიდება.
აი აქედან კარდენახის მიჯნამდე ყოველთვის არის წყლის პრობლემა. აბეთი, აი ეხლა გადავიდეთ დასახლებაში, რო ქვეყანაზე აბსოლუტურად ამოთ 28000 ერთი დაიხარჯა 20000 ერთი დაიხარჯა. აი ერთი და პრობლემა რა მიგეხსნა?
შედეგი არ მოყვება.
არაფერი, აბსოლუტურად არაფერი პრობლემა არ მოხსნილა.
პრობლემებზე მეტი რა გვაქვს, მაგრამ კითხველი არავინ არ არის.
სოფლის მოსახლეობა შიდა საუბნო გზების პრობლემებზეც საუბრობს. მათი განმარტებით თითქმის ყველა უბანში გზა დაზიანებულია და გადაადგილება ჭირს. თუმცა მოსახლეობას ყველაზე მეტად ვენახებთან დამაკავშირებელი გზის პრობლემა აწუხებს. დაზიანებული სარწყავი არხის შიდა ქსელების გამო ვენახებთან დამაკავშირებელი გზა იტბორება. როგორც სოფლის მოსახლეობა ამბობს, ამ გზაზე ტრანსპორტი ვერ მოძრაობს. ფეხით გადაადგილება კი საფხურშიც შეუძლებელია.
თუ დაჭკი წახვილი თუ არ დაიქრა ვეხდრო წახვილი ქეფროლი ადგილს. ო, ჩაიხტო. ო, მარ გავაკეთოთ, თოდავდენი ლობიო რამე არ მოიყვანეთ, არ დავიდეთ, მაგრამ ვერ წავსულვარ. მაგრამ კარგ არ გასერება ვერ წავსულვარ.
აი სიგანე გზა არის, ამაზე განიერი კარგა და მთელი ზაფხულის განმავლობაში მიდის აი მუხლამდე სულ წყალი. ესე გახრო ჩასდები, მერე უნდა, რა ვიცი, აი მუხლებამდე სულ წყალში არ და შენ ადგილამდე მიხვიდე აი.
ანაგის ტერიტორიულ ორგანოში მოსახლეობის ბრალდებებს უარყოფენ. სოფლის ახალი რწმუნებული ივანე გოგოლაშვილი, რომელიც თანამდებობაზე სამი თვეა დაინიშნა, ამბობს, რომ წყლის პრობლემის გადასაჭრელად საჭიროა საუბნო ქსელების განახლება, რომელიც 2010 წლის სოფლის განვითარების პროგრამის ფარგლებში ნაწილობრივ მოგვარდება. რაც შეეხება სათავე ნაგებობის მშენებლობას, რწმუნებულის განცხადებით მისი რეაბილიტაციისთვის სოლიდური ფინანსებია საჭირო, რაც რაიონის ბიუჯეტს არ გააჩნია.
ინფრასტრუქტურით 40000 წყალგაყვანილობისთვის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაზე გვაქვს შიდა ქსელებისთვის 32251 ლარი. სარწყავი არხების და ფარების აღდგენა და რეაბილიტაცია 16000 ლარი გამოგიყვეს ამისთვის. მინდა რომ აი ეს თანხა რასაც ეყოფა ეს არხები გავწმინდოთ.
ქსების რეაბილიტაცია კი სოფელ ანაგაში სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში იგეგმება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი ქუთაისიდან არის. იქ ინვალიდთა სასწავლო საწარმოს შენობაში მცხოვრები დევნილები კომუნალური პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ, ხოლო ამავე დროს სასწავლებლის დირექტორი მათ გასახლებას ითხოვს. რა მდგომარეობაში ცხოვრობენ 17 წლის განმავლობაში აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულები და რა გეგმა აქვს ინვალიდთა სასწავლო ცენტრის დირექტორს? ამის შესახებ მოისმენთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტიდან.
ქუთაისში ნიკიას ქუჩაზე არსებულ ინვალიდთა სასწავლო საწარმო შენობაში აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული 50 ოჯახი 17 წელია ცხოვრობს. კომუნალური პირობები მათ გაუსადლის მდგომარეობაში აყენებს. დაზიანებული სახურავიდან წვიმა ისე მოდის, როგორც გარეთ, ამბობს დევნილი მარინა კუპრავა.
ჩამოდის წყალი. ცოტათი ჩვენ შევაკეთეთ რაღაც, მაგრამ არ ყოფნის ეს ჩვენი ძალებით შეკეთება თუ არ გაკეთდა კაპიტალურად. აი აქ ეხლა სულ ჩამოდის, აი თქვენ შედავთ ეგ. აი აგე. ეხლა ქარი იყო და ცოტა გამოშრა. აი მთლიანად ეს გაწეული მქონდა და ტაშტები მქონდა აქ დადგმული და ასევე აი ხა
შენობა სამსართულიანია. აქედან პირველ და მესამე სართულს დევნილები იკავებენ. სველი წერტილი მხოლოდ მესამე სართულზეა. როგორც ქალბატონი ელზა გოგოხია ამბობს, 50-ივე ოჯახს სწორედ ამ ერთი სველი წერტილით უწევს სარგებლობა.
17 წელი აგეთ საერთო ტუალეტი გვაქვს ბოდიში და ძალიან ძიმე მდგომარეობა, რა ვიცი, ეს ჰიგიენურ პირობებს არ შესაძლებელი მამაკაცი ხალი ერთ ტუალეტში შევდივართ. ესეც ხო ის ელემენტარულად რაოდენობა, მე რაოდენობა ისაა მესამე სართულზე ყველაზე ბევრია.
ზედნილებმა არაერთხელ მიმართეს აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლობას, თუმცა უსახსრობის გამო მათ ვერ ეხმარებიან. ინვალიდთა სასწავლო საწარმო ცენტრის ხელმძღვანელი ვალენტინა მახათაძე კი ითხოვს, რომ დევნილები გაასახლონ და შენობას მისი დანიშნულება ჰქონდეს.
ერთი მეორე სართული მაინც დაეტობა, თავში დაბოლოს რომ იყოს იზოლირებული. პროცესი რომ მიმდინარეობს, სწავლის ტაშტებით, ვედრებით, თათმებით, ინდა უნდა ყველაფერი დადიან ასე. დედა აქ ცხოვრობს, შვილი იქ ცხოვრობს. მოუხერხებელია შვილი ამათვის ეს საცხოვრებელი. ჩვენ რეგიონებიდან ძალიან დიდი მოთხოვნა გვაქვს, რომ ისევ გადაკეთეს ეს სადანამისო ცენტრად. ამას თუ გაითვალისწინებენ, სურვილები ბევრი ყავს. თითქმის 90-ზე მეტი დას კაცამდე ყავს რეგიონებიდან მოთხოვნა. თუ კი მაგალითად ესე დაუშვათ გადაიყვანებენ და ჩვენ დაგვრჩება შენობა, მერე მიმართავთ თბილისს და ალბათ რემონტ ჩაატარებთ და ალბათ რეგიონებიდან ჩამოვიდნენ ხალხი. ესაა ჩვენი მომავალი პერსპექტიული გეგმა.
ვალენტინა მახათაძის თქმით, მას შენობის სრული დატვირთვის პროექტიც კი აქვს შემუშავებული და ელოდება მის დამტკიცებას, ხოლო დევნილებისთვის უცნობია რა მეტი ეწევათ მათ. როგორც ისინი ამბობენ, გარდა აფხაზეთის მთავრობისა წერილები გააგზავნეს ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობასა და შესაბამის უწყებებში.
არც ის ვიცით როგორ ვიქნებით, ან წავალთ, ან დარჩებით და ან ისინი დარჩებიან თუ ჩვენ წავალთ.
მე რა მათ ისი გოზერავს რამდენი ვართ ნამყოფი.
წერილი გავაგზავნეთ ახლა იმ პრეზიდენტის ამ პირდაპირს.
საბოლოო პასუხი არ მაქვს და ჩებს დარჩებით თუ რა გველი საერთოდ.
ხოი გაინტერესებს ძალიან.
ტოლუთა და განსახლების სამინისტროს იმერეთის სამართლოს უფროსი დავით აფციაური ამბობს, რომ სახელმწიფო იზრუნებს დევნილთა უფლებების დაცვაზე, ხოლო რა ბედი ეწევა ამ კონკრეტულ შენობას, ეს გაურკვეველია.
ეხა ახალი ეტაპი, რომელიც ახლა თებერვლის თვეში დაიწყება, ამ ობიექტთან მიმართებაში ჩამოყალიბდებით, ეს შესაძლებელი იქნება ამ ობიექტის გარემონტება და გადაცემა დევნილებისათვის თუ სხვა ალტერნატიული ფარტი შეთავაზება ქუთაისის პერიმეტრში.
შენობის საკუთრების გადაწყვეტამდე დევნილების სახურავის გადახურვასა და დაზიანებული კედლების შეკეთებას ითხოვენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
აგრძელებს გადაცემას. ახლა ტრადიციულად მუსიკას უშვებთ ხოლმე ეთერში რამე თემატურად და ბოლო რამდენიმე კვირა თუ თვე არა შეიძლება რამდენიმე წელიწადი ავღანეთის თემა არის ძალიან პოპულარული, უბრალოდ აფხანეთი არის ცხელი წერტილი მსოფლიოში. მითუმეტეს დღეს აგერლი რიჩარდ ჰოლბრუკია ჩამოსული ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური წარგზავნილი სწორედ ავღანეთსა და პაკისტანში და მინდოდა რომ არამე ავღანური გამეშვა, თუმცა ამავე დროს მინდოდა ცოტა თანამედროვე ყოფილიყო. თქვათ არის აჰმად ზაჰირი, ესეთი ძალიან ცნობილი ავღანი პოპ მომღერალი, უბრალოდ იყო, გარდაიცვალა ეს დიდი ხნის წინ, მაგრამ რაღაც მაინც უფრო ახალი მინდოდა. ამიტომ შევარჩიე დიდი ძებნის შემდეგ დიჯეი ბეშო, რომელიც ავღანი რეპერია, ქაბულში ცხოვრობს, ანუ არ არის დევნილი და ქაბულში ქმნის თავის რეპებს. აი მოუსმინეთ.
Oh. تمام جهان مخلص روده همراه هر گروه رب نموده مردم افغان بجن پیدا نموده پیسا پیسا از قوات میدان حالا 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 دمیشم بشتم شیطان دبی جهان روز دلم سرد شده از جهان حالا خون میبینم مگر از خود میبینم نمانده محبت نمانده وحدت خدا کنه که دپای من تو را نفاز سردت لعنت لعنت و شیطان منافع نمیخوام که از بشون شویده
ეს ქაბულელი რეპერი გახლავთ DJ Besho სიმღერას რომელსაც პაისაკუია თუ რაც მოძებნა დაგაინტერესებთ ვაგრძელებთ გადაცემას ახლა 10-ის ნახევარი შესრულდა ახალი ამბებით ნინო გელაშვილია მიკროფონთან
Ел მშვიდობის. Უკვე მეორე დღეა საქართველოში იმყოფება შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილი ავღანეთსა და პაკისტანში. რიჩარდ ჰოლბრუკი დღეს ის ოფიციალურ შეხვედრებს გამართავს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან ერთად კრწანისის სასწავლო ცენტრს ეწვევა, სადაც მოინახულებს ქართველ სამხედროებს, რომლებიც ავღანეთის ოპერაციაში მონაწილეობის მისაღებად იწვრთნებიან. ვიზიტისას განიხილება უსაფრთხოების საკითხები და ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში ქართული სამხედრო კონტინგენტის მონაწილეობა. დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში საგარეო საქმეთა მინისტრი ნინო კალანდაძე გამართავს ორშაბათის ტრადიციულ ბრიფინგს საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე. დღეს პარლამენტის ბიუროს ხდომა არის დაგეგმილი 15 საათზე. თბილისის საკრებულოს ხდომაც იმართება დღეს. საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების საკითხს კი ქართული დელეგაცია გერმანიაში ვიზიტისას განიხილავს. დელეგაცია უკვე გაემგზავრა დღეს თილით გერმანიაში. შემადგენლობაში შედიან დეპუტატები პაატა დავითაია და შოთა მალაშხია, მთავრობიდან ლტოლთა და განსახლების მინისტრი კობა სუბელიანი, აგრეთვე რწმუნებულები ლადო ვარძელაშვილი და ზაზა გოროზია. ვიზიტი 24 თებერვალს დასრულდება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხის ფორმირებასთან დაკავშირებით ოპოზიციური პარტიების სამუშაო ჯგუფი დღეს NDI-ის ოფისში შემაჯამებელ შეხვედრას გამართავს. ეს შეხვედრა 13 საათზეა დანიშნული. სამუშაო ჯგუფი საბოლოოდ შეთანხმდება ყველა იმ პუნქტზე, რის ფარგლებშიც ოპოზიცია ინფორმაციის გაშუქებასთან დაკავშირებით არხის ხელმძღვანელობას კონკრეტულ მოთხოვნებს უყენებს. ამის თაობაზე შეხვედრის ერთ-ერთმა პოტენციურმა მონაწილემ განუცხადა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს. რაც ეხება ოპოზიციის მემორანდუმს, რომელიც ამ მოთხოვნებს პუნქტობრივად ასახავს და რომლის გაფორმებაც ასევე დღეისთვის იყო დაგეგმილი, თუ კი არხის ხელმძღვანელობა დაპირებისამებრ ტექნიკური პრობლემები, ხელმძღვანელობას ტექნიკური პრობლემები უკვე მოგვარებული აქვს, ოპოზიცია დოკუმენტს ხელს დღესვე მოაწერს, ახალი ფორმატით მაუწყებლობას კი მეორე არხი 24 თებერვლიდან შეუდგება. საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი დღეს საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრას გამართავს. ამ შეხვედრაზე პროფკავშირის წარმომადგენლები ორგანიზაციის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას წარუდგენენ დიპლომატებს, ასევე ისაუბრებენ იმ ფაქტზე, რომ საქართველოში გაერთიანების თავისუფლება შეზღუდულია. პარლამენტში დღეს გენმოდიფიცირებულ ორგანიზმებზე მსჯელობა გაგრძელდება. ამის შესახებაც იუწყება სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის გიორგი გოგუაძის ინიციატივით. დღეს აგრარულ საკითხთა კომიტეტი განიხილავს ამ საკითხს. გოგუაძეს თვლის, რომ უნდა შემუშავდეს გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმებისგან დაცვის საკანონმდებლობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში საქართველო გახდება როგორც ნედლეულის, ისე მზა პროდუქციის განუკითხავად შემოტანისა და გავრცელების არეალი. ცნობები უცხოეთიდან. დღეიდან ევროპაში უმსხვილესი ავიაკომპანიის ლუფთანზის 4000 პილოტი გაიფიცა. ეს პროტესტი 4 დღეს გასტანს და მასში მონაწილეთა მიზანი სამუშაო ადგილებისა და ხელფასების შენარჩუნების უზრუნველყოფა. ეს არის გერმანიის ავიაციის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური გაფიცვა, რომელიც ლუფთანზის 3200 რეისის გაუქმებას გამოიწვევს მთელ მსოფლიოში. ანუ დღეში საუბარია დაახლოებით 800 რეისზე. ტრანსპორტის მინისტრ პეტერ რამზაუერის მცდელობა მოლაპარაკებების გზით აეცილებინა თავიდან ეს გაფიცვა წარუმატებლად დასრულდა. მხარეები ჯერჯერობით შორს არიან მოლაპარაკებებისგან. გაფიცული პილოტების წარმომადგენლის იორგ ჰანვერგის თქმით, კონცერნის ხელმძღვანელობა არაპირებს წინასწარი პირობების გარეშე მოლაპარაკებებს. ლუფთანზის ხელმძღვანელობა თვლის, რომ პილოტების მოთხოვნები არის მენეჯმენტში უხეში ჩარევის მცდელობა. უსინდისოდ ვთვლი ბრალდებას, თითქოს ლუფთანზა სამუშაო ადგილების სხვა ქვეყნებში გადატანას აპირებს. ეს ტყუილი აცხადებს კომპანიის ერთ-ერთი წარმომადგენელი. გაფიცვის დღეებში, ანუ 5 შაბათამდე, ლუფთანზა მზად არის გერმანიის ფარგლებში მგზავრებს ან რეისის გადატანა შესთავაზოს, ან მათი მარშრუტის შესაბამისი მატარებლის ბილეთით უზრუნველყოს ისინი. ვარაუდობენ, რომ ლუფთანზის პილოტების 4-დღიანი გაფიცვა კომპანიას დაახლოებით 100 მილიონი ევროთი აზარალებს. ჰოლანდიის პრემიერ-მინისტრი იან პეტერ ბალკენენდე აცხადებს, რომ ჰოლანდია თავის ჯერს ავღანეთიდან სავარაუდოდ წელსვე გამოიყვანს. უკრაინის პრეზიდენტად არჩეულმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა განაცხადა, რომ ქვეყნის მომავალი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე სამ კანდიდატურას განიხილავს. რეგიონების პარტიის ლიდერის თქმით, მთავრობის მუშაობის გაძღოლა მან ბიზნესმენ სერგეი ტიგიპკოს, პარლამენტის ექს-სპიკერ არსენი იაცენიუკსა და მისი საპრეზიდენტო შტაბის ხელმძღვანელ ნიკოლაი აზაროვს შეთავაზა. საბოლოო არჩევანი გაკეთდება მას შემდეგ, რაც უმაღლეს რადაში დეპუტატთა ფრაქციებისგან ახალი კოალიცია ჩამოყალიბდება, განაცხადა უკრაინის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში ვიქტორ იანუკოვიჩმა. მისი ინაუგურაცია 25 თებერვალს გაიმართება. თუმცა იულია ტიმოშენკო იანუკოვიჩის მთავარი მეტოქე აცხადებს, რომ არ ცნობს მას ლეგიტიმურად არჩეულ პრეზიდენტად. ქალაქ მარჯის დასაკავებლად ჩატარებული ოპერაცია ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში ეს ახალი სამხედრო კამპანიის მხოლოდ პირველი ეტაპია. ამის შესახებ ამერიკულ ტელეკომპანია NBC-ს შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ცენტრალური მმართველობის ხელმძღვანელმა გენერალმა დევიდ პეტრეუსმა განუცხადა. მთელი კამპანია კი წელიწად ნახევარს გასტანს და ავღანეთში ამერიკის ახალი სტრატეგიის ნაწილს წარმოადგენს, აცხადებს ამერიკელი გენერალი. კვირას ქვეყნის სამხრეთში ნატოს კოალიციური ჯარების კიდევ ერთი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. სულ კი 13 თებერვლიდან დაწყებული მსხვილმასშტაბიანი ოპერაციის შედეგად კოალიციის ძალებმა 25 სამხედრო დაკარგეს.
აგრძელებთ გადაცემას. გუშინ 21 თებერვალს მსოფლიო მშობლიური ენის დღეს აღნიშნავდა საქართველოში დედა ენის დღეს. 14 აპრილია გამოცხადებული, თუმცა ამაზე ლაპარაკი ალბათ განხილვა მშობლიური ენის დაცვისა და მსგავსი რამეების არასდროს არ არის. ზედმეტი ამასთან დაკავშირებით დღეს ყავდა სტუდიაში მოწვეული საქართველოს ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე ბატონი ავთანდილ არაბული, თუმცა სამწუხაროდ ის მოსვლას ვერ შეძლებს, ჯანმრთელობის გრიპი აქვს მას, თუმცა ჩაგვერთვება ტელეფონით. მაგრამ ვიდრე მას დაუკავშირდებოდეთ, მოდი მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებით ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
თავარი კითხვა, რომლითაც რადიო თავისუფლება მშობლიური ენის საერთაშორისო დღეს ეხმაურება ასეთია: რა მდგომარეობაშია დღეს ქართული ენა? ზრუნავს თუ არა სახელმწიფო მისი სიწმინდის დაცვაზე და როგორ შეიძლება არსებული პრობლემების გადაჭრა? ამ რამდენიმე ასპექტიან კითხვაზე პასუხისმგებლობა სკოლიდან დავიწყეთ. ანუ იმ ადგილიდან, სადაც ადამიანის სწორად მეტყველებას უნდა სწავლობდეს. თბილისის 24 საჯარო სკოლის დირექტორი გიამურღულიაც სწორედ ამას გვეუბნება, რომ ენის განვითარების საკითხთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული სკოლა. მოზარდების მწირი მეტყველება ზოგადი განათლების დაბალდონეს უკავშირდება, ფიქრობს გიამურღულია. მას ასევე აფიქრებს სახელმწიფოანალოების ხარისხით. მიუხედავად ცვლილებებისა, უფრო დინამიური აქტიური სწავლების პრინციპებისა, შესაბამის იმაღლებამდე ჯერ კიდევ გრძელი გზა. როგორ და რა კვალიფიკაციის მქონე მასწავლებლები ასწავლიან სკოლებში ბავშვებს ლიტერატურას? ესეც ერთ-ერთი მთავარი კითხვა.
ბოლო კვლევები ადასტურებს, რომ ციგნიერების დონე ქართველი მოსწავლეებისა საკმაოდ დაბალია და სხვა ქვეყანათა შორის ჩვენ ამ თვალსაზრისით ნაკლებად გამოირჩევით, რაც ძალიან სერიოზულ შეშფოთებას უნდა იწვევდეს ჩვენსაც და შესაბამის ქმედებებს. მართებულია თუ არა ისა, რომ მსოფლიო ლიტერატურიდან პრაქტიკულად არაფერი ისწავლება? აი ბოლო ხანებამდე რაც ბოლო საათ ელემენტები გამოჩნდა, მაგრამ ზოგად განათლებას ვარ ქმევდით ჩვენ ის ისეთ განათლებას, რომელიც აბსოლუტურად არ გულისხმობდა იმას, რომ სკოლაში ბავშვს გაეგონა მაინც ვინარი, მაგალითად უილიამ შექსპირის სიტყვაზე, ან თომას მანი თქვათ, ან ბოძუი ჩინელი პოეტი ძველი და ასე. იმის თქმა მინდა, რომ ციგნების გარეშე, კითხვის გარეშე მეტყველება არ არსებობს.
და არის კიდევ ერთი საყურადღებო მომენტი, ამბობს გიამურღულია. ვისგან შეიძლება იღებდეს ახალი თაობა მაგალითს?
საკმაოდ ხშირ შემთხვევაში, რომ ესეც მე უსმენ გამოსვლებს, მათ შორის ოფიციალურ გამოსვლებს, პოლიტიკოსების, ხელოვანი ხალხის, სპორტსმენების, ჟურნალისტების, უგნებავ და ასე და ასე შემდეგ, მექნება სრული შტაბეჭდილება იმისა, რომ ქართული ენის მდგომარეობა მანდამაინც სახარბიელო დარგამოიყურება დღეს.
ქართული ენის სიწმინდეზე ზრუნავს ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილებაც. მათ მიერ გამოცემულია ჟურნალისტის სტილისტიკურ ორთოგრაფიული ლექსიკონი. ახლა მზადდება ამ წიგნის მეორე ტომიც, სპეციალურად პრესის ჟურნალისტებისათვის. განყოფილების გამგე თამარ ვაშაკიძე გვეუბნება, რომ დასრულებულია მუშაობა პარონიმთა ლექსიკონზეც. ეს ისეთი სიტყვებია, რომელთა შორის განსხვავება ერთ ასოშია ხოლმე: ცნება და ცნება, კომპანია და კამპანია, აღთქმა და აქმა, სწორედ და სწორად და სხვა მრავალი. თამარ ვაშაკიძეს ვკითხეთ, რა ტიპის შეცდომები ისმის დღეს ტელე ან რადიო ეთერიდან ყველაზე ხშირად?
უცხო სიტყვებს ხმარობენ არასწორად, ცივილურს ამბობენ ცივილიზებულის ნაცვლად. აი მაგალითად, ამ საქმე მიმართებაში პრეზიდენტი გამოვიდა გაახმოვანა ეს საკითხი. სტილისტიკური შეცნობებია საშინელი და ფორმატში არასწორად ამბობენ. თქვა ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ ფორმატში შევხვდეთ ოპოზიციას, თქვა, ხომ? არ არის სწორი ფორმატი, კარგი სიტყვა, კი ბატონო, მივიღოთ, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ ქართულია, უფრო ქართული იქნება, ნებისმიერ პირობებში შევხვდეთ. მაგრამ აკი საჭიროა მაინდამაინც ამ ფორმატის შემოღება და ეს ძალიან ხანდახან მოდურიც კი ხდება ხოლმე. მაშინ მოდი ვთქვათ ეს ქართულად სწორად, არა ფორმატში, არამედ ფორმატით. ან კიდევ ახმოვანებს, გააჟღერა პირდაპირ გადმოთარგმნა, ეს კალკია ზურუსულისა. შეიძლება გააჟღეროთ მუსიკა. სიმები შეიძლება გააჟღერდეს, არ შეიძლება პრეზიდენტმა გააჟღერა. ქართულ ყალიბში უნდა მოვაქციოს, თორე უცხო სიტყვების მიხედვით ქართულ ენას არც არასოდეს არაფერი დაკლებია და ახლაც არ დააკლდება.
კიდევ ერთი ადგილი, სადაც ქართული ენის სიწმინდეზე უნდა ზრუნავდნენ, განათლების სამინისტროს ქართული ენის სამმართველოა. ჩვენ მის უფროს მარიკა ოძელს ვკითხეთ, თუ რა მიმართულებით მუშაობენ და ვინ ადგენს ქართული ენის ნორმებს. როგორც ირკვევა, ჯერჯერობით ქართული ენის ნორმების დამდგენი სახელმწიფო კომისია არ არსებობს, თუმცა ამ კომისიის ჩამოყალიბების შესახებ საუბრები მიდის.
ძირითადი ჩვენი საქმიანობა მიდის იმაზე, რომ კათრი აღრის ქვის დოკუმენტაცია, რაც არის, რაც ძირითადად ვრცელდება მიმოქცევაში, რაც არის ქვეყანაში, ეს იყოს ზედმიწევნ ზუსტად გაკეთებული და მაგალითად უმაღლეს სასწავლებლის დიპლომები, რომლებიც ძალიან მოსაწესრიგებელი იყო და ახლა ამჯერად წესრიგდება, აი ეს პროცესი არის.
და ბოლოს ჩვენ ისევ გიამურღულიას ვკითხეთ, რა მიმართულებით უნდა იმუშაოს სახელმწიფო, რომ ქართული ენის სიწმინდე დაცული იყოს, რომ ახალგაზრდა თაობა მეტყველებდეს გამართული ქართულით, რომ ქართულმა ენამ უბრალოდ არ დაკარგოს თავისი ხიბლი.
სახელმწიფოში უნდა იყოს კულტი განათლებული ადამიანის. ადამიანებისთვის, მოზარდი თაობისთვის განსაკუთრებით, ნათელი იყოს, რომ საზოგადოებას და სახელმწიფოს აღიარებს პირველ და აფასებს პირველ რიგში განათლებულობას, რომლის უპირველესი გამოხატულება არის კარგი მეტყველება საერთაშორისო. ძალიან უნდა ვიფიქროთ ჩვენ მასშტაბებში. ყველა კვლევა აჩვენებს განათლების ხარისხი უპირველეს ყოვლისა დამოკიდებულია კარგ მასშტაბებში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კარგი ბიბლიოთეკები ჰქონდეთ სკოლებს. ძალიან ბევრი კონკურსი უნდა ეწყობოდეს. და ბუნებრივია, რომ ქართული ენის, როგორც სახელმწიფო ენის სტატუსი უნდა იყოს ძალიან მყარად წარმოდგენილი. უნდა იყოს ძალიან ბევრი გამოცემა, უნდა ხდებოდეს პოპულარიზება გამართული კარგი ქართული გამართული მეტყოლებისა. დინამიკ პოლიტიკის გარეშე ამ სფეროში წარმატების მიღწევა არის ძალიან ძნელი, თანაც სწრაფ შედეგებს ჩვენ არ უნდა ველოდოთ. ეს აი ხეჭეჭურის ხალივით უნდა დარგო და მე ხა ერთ-ორ წელიწადში არ იძლევა ნაყოფს, მე უნდა მოიწიოს ნაყოფი კაცი.
შეგახსენებთ 21 თებერვალს მსოფლიო მშობლიური ენის დღე აღინიშნება. ჩვენთან 14 აპრილიც არის საქართველოს დედაენის დღე, თუმცა ამაზე ლაპარაკი ბევრი არასდროს მოგვივა. ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი და როგორც უკვე მანამდე გითხარით, სატელეფონო ხაზზეა საქართველოს ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე ბატონი ავთან დილარაბული, რომელიც დაგვთანხმდა. დიდი მადლობა რომ ჩაგვერთვეთ, დილა მშვიდობის.
მადლობით.
ჩვენ აი სიუჟეტშიც მოვისმინეთ, რომ ის რომ ქართული ენის დაცვის თვალსაზრისით არც თუ სახარბიელო მდგომარეობა. პირველი ჩემი შეკითხვა ასეთია, რომ ვის ეხება უშუალოდ ქართული ენის დაცვა, ან ვინ ადგენს ქართული სალიტერატურო ენის ნორმებს? მე ვიცი, რომ ადრე საბჭოთა კავშირის ალბათ მეერეც კარგი ხნის განმავლობაში მუშაობდა მუდმივ მოქმედი კომისია, რომელსაც სწორედ სალიტერატურო ენის ნორმების დაცვა ეხებოდა. დღეს რა მდგომარეობაა ამხრივ, აი რომელია, ვინ არის ვინც ამბობს, რომ აი ეს არის სალიტერატურო ქართული, ეს არის ნაკლებად სალიტერატურო?
პირველეს ყოვლისა მივესალმები მსმენელებს ქართული ენის სახელით, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სახელით. ამ ეტაპზე სახელმწიფო ინტერესებს შეიძლება ითქვას იცავს ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. სახელმწიფო ენის კომისია აღარ არსებობს. ამჯერად მიმდინარეობს გარკვეული მოსინჯვა ახალი სტრუქტურის, რომელიც სახელმწიფო ინტერესებს დაიცავს ენის პოლიტიკის სფეროში და იმ გამოწვევებს უხვევს, რომელიც სრულად ახალ ვითარებაში შეიქმნა. ერთი, პოლიტიკური პარადიგმა შეიცვალა მოეხსენებათ, მეორეც სამეცნიერო ტექნიკური რევოლუციის ახალმა ეტაპმა ქართული ენა სრულად ახალ პირობებში ჩააყენა. კონკურენცია გაიზარდა განვითარებულ ენებთან მიმართებაში, კომპიუტერულ ცივილიზაციასთან მიმართებაში და ამიტომ პოლიტიკა სრულად ახალ დარგს დასაბეჭდა.
ბატონო ავთანდილ, რამდენად ადეკვატურად, რამდენად სწრაფად ხდება პასუხი იმ გამოწვევებზე, რომელიც ახლა ახსენეთ? ანუ ერთია, რომ არსებობს ძველი ქართული ნორმები, რომელსაც ყველანი ცოდავთ ამასთან დაკავშირებით, ანუ არ ვიცი, 40 წუთია ეთერში ვარ და დარწმუნებული ვარ, არაერთი კალკი ვიხმარე უკვე გამოვიყენე. მაგრამ ამავე დროს არის თქვა უცხო სიტყვები, რომლებიც ყოველ დღე შემოდის და თუ რაღაც ვიღაცა მართყობა ესე ვიხმაროთ, ესე გამოვიყენოთ, თუ ისე შეიძლება დამკვიდრდეს ხომ და მე იმის ამოგდება უფრო რთულია. თქვა იგივე კომპიუტერული ტერმინი ლოგია ახსენეთ. რამდენად სწრაფად ხდება ხოლმე ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მიერ, ან ალბათ ხო სხვა მიერ უნდა გააკეთოს, იმის განსაზღვრა თუ აი ესე უნდა იყოს თუ ისე?
ხო, ამ ეტაპზე ჩვენ სამწუხაროდ ვაგვიანებთ რეაქციას, როგორც ნორმების დადგენის თვალსაზრისით, ისე ახალი ტერმინოლოგიის მიღებისა და დაკვირების თვალსაზრისით. ვერ ვასწრებთ რეაგირებას, რადგან სათანადო სტრუქტურები არ არის ჯერჯერობით ისე აწყობილი, რომ ეს ხერხდებოდეს. კვლევით ინსტიტუტები მუშაობენ ამ საკითხებზე და უნივერსიტეტებიც მათ შორის, რა თქმა უნდა, და იკვლევენ იმას, რა პროცესები და ტენდენციები გამოიკვეთა ენაში. ჩვენ შევისწავლეთ როგორც ტერმინოლოგიას, ისე ენის ახალ ტენდენციებს და ახალი ნორმების პროექტებს ვაკეთებთ, მაგრამ თუ არ იქნა სახელმწიფო სტრუქტურა, შეუძლებელია ამ ნორმების მიღება. ცუნა დამტკიცდეს სახელმწიფო დონეზე. ენცეცების უზოტი ვერ დაამტკიცეს, მას შეუძლია მხოლოდ რეკომენდაცია მისცეს. ჩვენ ყოველდღიურად გვირეკავენ, როგორც ინდივიდები, ისე და სახელმწიფო დაწესებულებები თუ სხვა დაწესებულებები, და გვეკითხებიან რეკომენდაციებს ყოველ ამა თუ იმ საკითხის შესახებ. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ მათ ვიცეთ პროფესიული რეკომენდაცია, მაგრამ ეს არ არის კანონი, ეს არ არის ნორმა.
და რა შეიძლება საკუთარი სახელების დამკვიდრებას? მე ვიცი, რომ ბოლო დროს არის დისკუსია ამასთან დაკავშირებით, რომ ხომ არ მოძველდა ის მეთოდი, რომლითაც ქართულ ენაში ითარგმნება ხოლმე, არ ვიცი, რომ მოგფ თუ არა საკუთარი სახელები, ხომ არ არის უფრო უპრიანი, რომ თქვათ ადამიანის გვარი ისე ვიხმაროთ, როგორც მშობლიურ ენაში ხმარობენ? ანუ ამასთან დაკავშირებით რა ვითარება?
ეს რთული პრობლემაა, მოიხსენება ჩვენ სახელების მთელი წყება გვაქვს მიღებული ქრისტიანულ კულტურასთან ერთად, და ეს წმინდა სახელები იქნება თუ სხვა ბიბლიური სახელები, და ის სახელები არის გარკვეული ფორმით დამკვიდრებული, თქვა ალექსანდრე, მიხეილი და ასე შემდეგ. და დამოკიდებულება არის ასეთი, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიღებთ მეორე ენის შემოთავაზებას. ანუ სხვა ენის ვარიანტს ამ სახელისას ჩვენ თარგმნით, თუ შეიძლება ასე ითქოს, ქართულად გადმოგვაქვს, ქართულ ტრადიციას ჩვენ პატეს. მაგრამ არის სახელების მთელი რიგი, რომლებმაც სხვა ენებში სრულიად სხვა სახე მიიღო და ასევე გვარები მოიხსენებათ, და ისინი უნდა შემოვიდნენ ისე, როგორც უცხო ენაში გამოითქმა. უბრალოდ უნდა მოხდეს ფონეტიკური ადაპტაცია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის გერები, რომლებიც იმ ენებშია, ქართული გერეთი სისტემის მიხედვით უნდა გადმოვიდეს. მაგალითად, არ შეიძლება, რომ ჩვენ ფ, რომელიც ქართულში არ არსებობს, შემოვიღოთ იმის გამო, რომ თქვა წინა ჩვენ ფიხტე შევიტანოთ ჩვენს იმაში ლიტერატურაში.
მაგრამ მეორე ხოლმე, ბატონათო, თქვა ქართულ ენას აქვს ქ, მაგრამ ინგლისურ თქვა კლინტონ, იყო კლინტონი ყოველთვის ქართულად. თან არ გლობალიზაცია თუ რაც ქვემის განვითარებასთან ერთად ყოველდღე გაცილებით უფრო და უფრო მეტი უცხო საკუთარი სახელი გვესმის, რომელიც თქვა რომელიმე ქვეყნის პრეზიდენტი, სადაც კონფლიქტი დაიწყო ან იმ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი. თუ არის რაღაც ჩამოყალიბებული ნორმები, რომელიც ადვილად თქვა რაღაც პროფესიული ინტერესი საკვაკ, რომელიც ჩახედავ ნორმას და იტყვი, რომ აი ესე უნდა გამოვიღო ეს სახელი, რომელიც აქამდე არ ვიცოდი.
მოგახსენებთ, ამ თვალსაზრისით არსებობს ნორმა ქართულში, ქართული მკვეთრები ბტკ წ და ასე შემდეგ, რომლებიც სხვა ენებს არ აქვს, უნდა გადმოვიდეს მკვეთრების სახით, რათა ის ბალანსი, რომელიც არსებობს ამ მსგერსა ყურუსა და მკვეთრთა სულთან ხონებს შორის, არ დაირღვეს ქართულში. ამიტომაც არის, რომ ევროპული ენების ის სახელები, რომლებიც კანით გადმოიცემა, თქვა პარით გადმოიცემა, უნდა გადმოვიდეს სწორედ კ და პ გერებით. ხოლო თუ იქ არის დაწერილობა კ-ჰაში ან ე-ჰაში, მაშინ უნდა გადმოვიდეს სწორედ ფშვინვერის სახით ქ და პ. ესეი არსებობს და ასე ჩვენ ამით ხელმძღვანელობთ, თუმცა უცხო გვარები და სახლები გაქვთ.
და ბოლო შეკითხვას დაგეშვამთ, აი სალიტერატურო ენის ქართული სწავლებასთან დაკავშირებით უმაღლეს სასწავლებლებში, რომელიც ადრე როგორც ჰუმანიტარული, არაჰუმანიტარული ფაკულტეტების სტუდენტებს მოეთხოვებოდათ, რომ ეს შეესწავლოთ, დღეს მე მგონი შეიცვალა, ხომ როგორ არის ვითარება ამ ხელ?
ხო, შეიძლება ითქვას ძალზე არაერთგვაროვანი ამ სფეროშიც სახელმწიფო პოლიტიკა აუცილებელია. შემცირდა ქართული ენის საათები როგორც სკოლაში, ისე უმაღლეს სასწავლებლებში განსაკუთრებით, რაც იწვევს აი იმ სიგნალების იმ დონეს, რასაც ჩვენ ხედავთ, სავალალო დონეა სიგნალების. სიგნალების დონე უპირველეს ყოვლისა მშობლიური ენის ფლობას უკავშირდება, მიიხსენებათ. ეს არ არის მხოლოდ ცოდნა იმ წიგნის იმის თვალსაზრისით, ინფორმაციის თვალსაზრისით, ეს არის ფლობა ენისა, რომელსაც ის ახერხებს ამ ინტელექტუალურ სივრცეში ვთქვათ ორიენტირებას. და ეს არის მშობლიური ენის ფლობა და წიგნიერების პირველი ნიშანი არის ეს. სკოლა არ იძლევა ამ შესაძლებლობას, აშკარაა რომ წიგნიერების დაბალი დონე მთვრდიან ბავშვები და ასე უმაღლეს სასწავლებელ ძლებში უმეტესად აზროვნავენ იმისათვის, რომ ეს წიგნიერების დონე ამოსწორდეს.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით სატელეფონო ჩართვაზე. მსმელ შევახსენებ ბატონი ავთანდილ არაბული, საქართველოს ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარეს. მას ველაპარაკებოდით ახლა ტელეფონით. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და გადაცემას გავაგრძელებთ ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამით. ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ისეთ სიმღერებს გიმღერებთ, თვალს ცრემლი მოედინოსა, უბრალოდ არა ეს ისეთ ყვილა თქვით. თუმცა სიმღერებს გაუშვებთ. ისეთ სიმღერებს, რომლებიც თბილისზე არ არის დაწერილი, მაგრამ მაინც შეიძლება მიუსადაგოთ საქართველოს დედაქალაქს და არც თუ ისე კარგი კუთხით. თბილისზე ხომ უამრავი სიმღერა დაწერილა, მაგრამ ამ სიმღერებს ერთი დიდი ნაკლი აქვთ. მოდი, ნაკლი კი არა, თავისებურება უფრო დავარქვათ. ცალმხრივი სიმღერებია. ანუ თბილისის მხოლოდ კარგ მხარეს აქცევენ ყურადღებას. ეს კარგი სიმღერები რომლებიცაა. ცუდები კიდევ ვითომ თბილისზე მღერიან და სინამდვილეში სულ არაფერზე არ არის ხოლმე ეს სიმღერები. თუმცა რა, 20 სიმღერა რო აქვს ვიღაცას დაწერილი სიყვარულზე და მე აღარ უნდა რომ სიყვარულზე იყოს, უფრო არ იცის რაზე დაწეროს და იგივე სიმღერას წერს სიყვარულზე, უფრო თბილის სიმღერის ვიღაც გასის ან ქალის ნაცვლად. თან უგულოდ. ხო და როგორც ყველა ქალაქს თბილისაც აქვს უარყოფითი მხარეები, ხო? ყველგან ეგრეა, კარგიცაა, ცუდიცაა. ამ ცუდე სიმღერები კიდე არ არის ჩვენთან. ამიტომ ავიღებთ სხვა რამეზე დაწერილ სიმღერას და ვიტყვით რატომ შეიძლება თბილისზეც იყოს ასეთი. ჩარტის სახეს ამას არ მივცემთ, იმიტომ რომ სალაპარაკოს მეტი გვაქვს და სიმღერის ცოტა მოზრდილი ნაწყვეტიც უნდა გაუშვათ, ამიტომ ხუთი არ დაგვეტევა, მაგრამ რა ვიცი, მედია არ მიწყენთ. ხო და დავიწყოთ. ერთი დიდი ნაკლი თბილისის აქვს, რომ კულტურული ცხოვრება აქ არის მინიმალური. პირველ რიგში გართობის მხრივ ამბობ, მაგრამ ისედაც. კი, წელიწადში ხუთჯერ რაღაცა ფესტივალი ტარდება, ან მუსიკალური, ან კინო, ან თეატრი, ეს ხუთჯერ ყველა ერთად, სალსალკე კი არა. მაგრამ ერთ ჩვეულებრივ პარასკევს აღამოს ადამიანს დიდი არჩევანი არ აქვს. და ეხა ევრიკა ეს რაღმოვაჩენი ვარ ვამბობ, ყველა მიცის, რომ ეგრეა, ყველა მაგაზე ლაპარაკობს. კაცი ჭავჭავაძეზე ან რუსთავაძეზე პარასკევს აღამოს და რა ვიცი, აი მარტის დასაწყისში ვთქვა 12 საათზე ხამის და ნახავთ რა ხდება. იცით რას ნახავთ? ვერაფერს. კაცი შულის ჭაჭანება არ არის. მეტყვით აბახა შარდენზე გადიო და გავსულარ გენაცვალე და არც იქ არ არის არავინ. ზაფხულში უფრო მეტნი არიან, მაგრამ აი მარტის დასაწყისში ვერ ნახავთ ვერავის. თუ ახლა კლუბური ცხოვრება გიყვარს, კი ან ბამბარუმში წახვალ, ან გურუში, ან სადმე, მაგრამ ეს რა უმეტესობას ეს კლუბური დგც ცხოვრება აღარ შეგვეფერება. ხანდახან წახვალ დისკოზე, მაგრამ ყოველ საღამოს ოფლიან თინეიჯერებს ჩემთან ტერმა უყურა, ანი მუსიკას რომ უსმინო. ეგეც არ არის კარგი. თეატრში წადიო მეტყვით თუ ეგ არ გინდა, ეგ სახლში აგრძალული მაქვს, იმიტომ რომ მე ერთი კვირა თეატრალურად ლაპარაკობ ხოლმე. აი გეტყვით როგორც. და ამ ჩანს გავაგრძელებ ეს. რა თქმა უნდა, გართობის მხრივ უარესი ქალაქიც ბევრი არსებობს. მაგალითად ხაშური ან ალბათ ერევანი, მაგრამ რა, სხვაგან რომ უარესია, განა ეს რამეს ნიშნავს? არაფერს. სწორედ ამიტომ ახლა შემოგთავაზებთ
ჩემ ერთ-ერთ უსაყვარლეს ჯგუფს Google Bordellos და მათ სიმღერას სახელად Tribal Connection. ამ სიმღერის ტექსტი ზუსტად ასახავს, რაც ახლა გითხარით, ამ სულის კვეთებას. No can do this, no can do that. What the hell can you do, my friend, in this place that you call your town? No can do this, no can do that. What the hell can you do, my friend, in this place that you call your town? I guess you can't expect much from their hometown. Well, I don't know if you can even call it your own. When they don't want you to get mere excitement, and in protest of that, you just stay home.
Here it is now.
Yeah! No can do this, no can do that. What the hell can you do, my friend, in this place that you call your town? Yeah! No can do this, no can do that. What the hell can you do, my friend, in this place that you call your town?
რაც შეეხება მეორე სიმღერას, ჯერ მოკლედ გეტყვით რა სიმღერა გავჩერდები, აღარ მინდა, მაგიტომაც მე ვეღარ ჩერდები ხოლმე. ლაპარაკობ თეატრალურად. მოკლედ ჯერ გეტყვით რა სიმღერაა და მე გეტყვით რატომ. Dead Kennedys Holiday in Cambodia, ანუ არდადეგები კამბოჯაშიო. ეს სიმღერა არის როგორ ტიპებზე, იცით? ამერიკელებს ამ შემთხვევაში, მაგრამ მაინც არა მარტო მანდარ არიან. ეთნიკურ ჯაზს რომ უსმენენ $5000-იან სტერეო სისტემებში და ორგანიკ ყავას რომ სვამენ და ვითარო გული შესტკება ღარიბებზე და სინამდვილეში აზზე რომ არ არიან რა ხდება. და სხვა როგორ გრძნობს თავს. ერთი კამბოჯაში წადი დასასვენებლად და მერე ნახავ ამ ღერეს ჯელობიაფრა, მერე ნახავ რა და როგორ. Ну, ძველი სიმღერაა, მაშინ კამბოჯა იყო აქტუალური. ხო და რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მარტო თბილისელებს არ ეხება ბუნებრივია და კამბოჯაში წასვლაც არ არის აუცილებელი, მაგრამ ახლა ისეთ ვიზა შეიძლება გადაიტანო. ბევრ სხვადასხვა ერთ ტიპზე. აი Facebook-ში რომ სახელმწიფო საშენებენ და მოღალატეებს ეძებენ ან პირიქით რომ არიან, ლანჩზე რომ ჰასტუხებით დადიან, ან დავდივართ, რა ვიცი. იგივე ბამბარუმში რომ რიქში დგანან ხოლმე. განამარტო სხვები, მეც და ალბათ შენც, ხო? თუ ამას ინტერნეტით უსმენ უფრო გეხება, ალბათ თუ რადიოთი შეიძლება რომ ნაკლებად. რას გაიგებ? მოკლედ თბილისის მოსახლეობის კარგად ინაწილზე შეიძლება გადმოვიტანოთ ეს სიმღერა რაღაცებს რომ ვჯელობთ ხოლმე ცოტა აზე რომ მოვიდეთ. არ არის საჭირო დროში მოგზაურობა პოლ პოტის კამბოჯაში წასვლა, სადაც სათვალის დარებისთვის ან დედის გლოვისთვის თოხით მოკლავდნენ, არ უნდა მაგდენი ექსტრემი. აგერ თბილისიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით უნდა წახვიდეთ. არა, წავიდეთ. ახალგორის მოსაზღვრე სოფლებში, არდადეგებზე, ხო მოდი ზაფხული არა? ცოტა ხანს იქვინც არიან იმათ ერთად და ვიცხოვროთ. ან თუ გინდა არ გავიდეთ თბილისიდან და დევნელები სადაც ხოვრობენ, გონი 20 წელია უკვე იქავიდეთ ორი კვირით. მეტი არ უნდა. ან თუ ესეთ არ გვყოფა გორი კარალესის გზაზე რომ დასახლებებია, იქ თუ უფრო დიდი ექსტრემი გვინდა და უკაცრად დავინახოთ რაღაცეები. You know how the niggas feel told and the sun's got so much so. It's time to taste what you lost there. Right, God will not help you here. Grace your soul. Dead Kennedys სიმღერით დასრულდა ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე რჩება ასე 2 წუთი. არც კი და მიკროფონს გადავცემ როგორც
ჩვენ.
ნინო გელაშვილს, რომელიც სათაურების საკითხს თუ მოასწრებს.
კვირის პალიტრა აქვეყნებს ექსკლუზიურ ინტერვიუს ირაკლი ოქროაშვილთან, რომელშიც ის ამბობს მეტალღის აგორებაზე არ მუშაობ, რაც ტალღის აგორებას ავტომატურად იწოს და მიზნის მისაღწევად ეფექტური გზა იმაზე ვმუშაობ და სამისო თანამოაზრებს ვეძებო. მაგ რეჟიმთან ორი წელია სამკუთო სასიცოცხლო ბრძოლა მიშეტყვიებს ისრვის და მაინც ვერ დავარწმუნო, რომ აქეთ ამ ხრიდან ბალეტის ცეკვას აზრი არ აქვს თანაც მხოლოდ იმიტომ, რომ დასავლეთში ცუდად არ შემოქვედონ ასეთი იდიოტიზმი მხოლოდ საქართველოში ხდება. ვისთვისაც მიზანი იგივეა და თავგანწირვა შეუძლია ამ ბრძოლაში, თავს შავ მუშად შევთავაზებ. დღეს უკვე ის ეტაპი, როდესაც ამ რეჟიმის მოშორება ყველა მეთოდითა დასაშვებია. ამბობს ირაკლი ოქროაშვილი კვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში. მთელი კვირა 1 მარტიდან ენგურის საზღვარი მთლიანად რუსების ხელში გადავა. აფხაზი მებაჟეები პირად საუბრობენ ბრებში აცხადებენ, რომ საზღვრის ბრჭყალებში დასატოვებლად ემზადებიან. მოსკოვი და ცხინვალი კავკასიონზე ახალ საზღვარს გაავლებენ. მთელ კვირაშივე წაიკითხავთ ლევან ალექსიძის რეპლიკას, ის მიმართავს პეტრე მამრაძეს, სამართლიანი საქართველოსთვის ერთ-ერთ ლიდერს. რიჩარდ ჰოლბრუკი ქართველი სამხედროების მომზადებით დაინტერესდა, ეს 24 საათის სათაურია, ეკონომიკური სტიმულირების წლისთავი, ამ სათაურითაც წაიკითხავთ სტატიას. ბერლინალე 2010 დასრულდა ბერლინის დათმა თაფლი ბრჭყალებში ჭამა. ეს არის 24 საათი კვირის ქრონიკა, ამიტომაც საქართველო დიქტატორული ქვეყანა და სააკაშვილი არის დიქტატორი. თემოშაშიაშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება აქ. ლევან გაჭიჭილაძეს კი უნდა მერობა, მაგრამ მას უგულავს სააკაშვილში ეშლება. ინტერვიუ რამაზ კლიმიაშვილთან კიდევ არაერთ ინტერვიუს გაეცნობით. კვირის ქრონიკაში გაზეთი ვერსია: ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა პატრიარქისა და ეკლესიის შეურაცხყოფისთვის 100,000 ლარიან ჯარიმიდან სამწლამდე ციხით დაგსჯიან.
მადლობა ნინო, თითქმის ბოლომდე ჩაიკითხე სათაურები. ნინო გალაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა ბოლო ერთი საათის განმავლობაში. უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.